Nedeľa 18. apríla 2021. Čítam z listu rímskym zo 4. kapitoly od 13. po 21. verš. Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahamovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. Lebo zákon spôsobuje hnev, ale kde nie to zákona, nie to ani priestupku. Preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu, nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma, ktorý, ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov, je otcom všetkých nás, pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čoho nie to, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov. Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Pomodlíme sa. Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za to, že si nám dal zasľúbenia, že si nám dal v zjavenom slove nádej, ktorá je pevná a táto nádej nezahanbuje. Prosím, pomôž, aby sme vedeli túto nádej nielen pochopiť, ale aby sme v nej mohli aj každý deň žiť na slávu Tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z listu rímskym zo 4. kapitoly verš 18. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov, tak bude tvoje potomstvo. Potiaľ. Tak bude tvoje potomstvo, budúcnosť, ktorá už tu je. Na jednej strane je vyjadrená obrazom potomstva, lebo to potomstvo už vidíme vo svojich deťoch a v tých, ktorým kážeme evanjelium a pritom vidíme, že prijímajú to slovo evanjelia vo viere. Tak bude tvoje potomstvo. Teda potomstvo už vidíme a zároveň bude. Má v znovu zrodení pripravenú perspektívu. Má v znovu zrodení pripravenú budúcnosť. Čiže toto tak, ako keby bol taký takt, ako keby dvihol dirigent paličku. Najprv sa zdá, že sme v jaskyni ako Eliáš. Je tma, okolo sú vichrice, padajú skaly, je plno hluku a niečoho, čo môžeme nazvať ako zdeformované slova. Tie slova zaznievajú niekedy aj v cirkvi a zdá sa nám, že sú to modlitby, ktoré hovoríme nezrozumiteľným jazykom, ale zároveň to môžu byť aj modlitby, ktoré hovoríme zrozumiteľne len pre seba. Čiže zdá sa, že je to celkom nezrozumiteľné, ale predsa len je aj také zasľúbenie v Novej zmluve a spomína ho apoštol Pavol, že môžu tieto modlitby povznášať jednotlivca. Teda to je dar jazykov, že kto sa modlí naozaj v takej pravde, že má dar jazykov, ktorý je pravý, tak môže byť pouznášaný ale sám nerozumie, čo hovorí. Ide o osobné povznesenie do takého vzťahu s Bohom, ktorý nazývame, že je to vzťah skrze Ducha Svätého a dar jazykov blízkosti. Sme uvedení do blízkosti Božej. Ale na druhej strane, keďže je to nádej, na jednej strane viditeľná cez alebo počuteľná cez viditeľných modliacich sa kresťanov, čiže vidíme, že sa tak modlia a počujeme, že hovoria nezrozumiteľné slova, ale ani my nerozumieme tým slovám a ani tí modliaci sa, ako by boli v jaskyni, ako Eliáš niekedy. Môžu síce výjsť z tej jaskyne na svetlo, prežívajú jeho dotyk toho svetla, svetla Božej tváre, prežívajú aj iný tón, keď výjdu zvnútra jaskyne ako z hrobu, ako zo smrti, von do života, do tej svätej, povedzme teraz takto, časti chrámu, ktorá už začína byť pre nás nebom, kráľovstvom Božím, ale nevidíme tam nič, nepočujeme tam nič zrozumiteľné, iba prežívame dotyk svetla, akéhosi tepla na srdci, na tvári. Lenže v liste Rimanom v 4. kapitole je uvedené, táto nádej je ešte nedostatočná, pretože hovorenie jazykmi, modlenie sa v jazykmi a nemôcť rozumieť, čo kráľovstve Božom vidím a počujem, to znamená, že stojím na jednom mieste, ako by som bol vyťahnutý z bahna na skalu, ale nemôžem urobiť prvý krok ani k spoločenstvu, ani k tým, ktorí jednotlivo mi budú bratmi a sestrami, a ani k Bohu nemôžem sa ešte pohnúť takým spôsobom, aby som niečo zrozumiteľné len podľa Božej vôle vyslovil. Ako by som bol na rozhraní. Od svojej vôle som už odišiel, bol som vytrhnutý z márnosti predstav, ktoré som predtým mával, ale do Božej vôle v plnosti ešte som nevošiel. Stáť na tej hranici, to je spôsob, ako začíname žiť ten život povolania a vyvolenia. Ale začuť to povolanie a vyvolenie už musíme zrozumiteľne. Teda proti nádeji, ktorá bola ešte čiastočne len nám zjavená, alebo sme ju prežívali, je tu iná nádej, v ktorej môžeme už uveriť zrozumiteľným spôsobom, a ten zrozumiteľný spôsob je nám podarovaný cez dar prorocký, o ktorom sa píše v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom v 14. kapitole, lebo iba tento dar zjaveného slova buduje vzťahy, buduje zbory, buduje zbor. No a pokračujme cez list Rímskym. Keď sme mohli prežiť taký stav, že sme boli vyvolaní z tmy do svetla, z jaskyne ako Eliáš, do toho priestoru, kde už mohol si pripraviť aj srdce, aj dušu, aj ducha na stretnutie s Pánovým slovom, tak pripravil si ho tak symbolicky, že zakryl si tvár pred tým, čo bolo. Je v tom vyjadrenie, už toto nechcem, aby v mojom prípade, v mojom živote bolo na prvom mieste, čo bolo. Už sa nevraciame k tomu späť, čo bolo, ale je tu tá hranica, je tu ten predel, na tvár si položíme na chvíľku plášť ako Eliáš a odkrytý potom ten plášť, povedzme, že sme ho odkryli vlastnou rukou, znamená, že tu nastáva vyzlečenie úplne zo starého človeka a možnosť oblieť sa do nového človeka, kde dostávame možnosť slobodne sa rozhodnúť a povedať: áno, Pane, idem za Tebou. Nasledovanie Ježiša Krista a slova živého je už potom v plnej slobode nám podarované zrozumiteľným spôsobom. Teda verš, ktorý tu je napísaný, ten 18. verš v takomto sformulovanie apoštola Pavla, že proti nádeji v nádeji, a už je tu slovo uveril, tak vieme, aký je cieľ tej viery. Aby mnohé národy spoznali nebeského Otca skrze Pána Ježiša Krista, teda aby mohli prejsť cez tú záclonu kultúry iba, cez záclonu alebo predel náboženstva, cez záclonu alebo predel filozofie. To je vyjadrené tak, keď si otvoríme prvý list apoštola, prvý list Korinským apoštola Pavla, ako je to uvedené v závere 12. kapitoly. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola, a v závere je: snažte sa však o vyššie dary, než je len hovorenie jazykmi. To znamená, 30. verš, či všetci majú dary uzdravovať, či všetci hovoria jazykmi, či ich všetci vedia vykladať. No a 31. verš, snažte sa však o vyššie dary a ja vám ukážem ešte lepšiu cestu. A tá ešte lepšia cesta je tá cesta, o ktorej som čítal, že už v novej nádeji uveril, aby sa stal Abraham, teda otcom mnohých národov podľa slov, tak bude tvoje potomstvo vyformované, tak sa stane novým. No a pokračujme. Čo sa udialo najprv, zopakujme si krátko, v tej jaskyni, kde bol Eliáš a kde počul okolo seba akoby nezrozumiteľné, na jednej strane povedzme modlitby, dar jazykov, začul, že existuje v cirkvi, to hovorím teraz ako príklad. Eliáš počul výchrice. Ale v tom spojení chceme vysvetliť, že keď dar jazykov zaznieva, tak je ten dar jazykov na to, aby sme živli sveta, vedeli rozlíšiť, ktoré sú tiež nezrozumiteľné, sú v chaose alebo v tlaku, ktorý cez nás má prejsť a neraz nás má zničiť živlami sveta, ale proti tým živlom sveta je postavený ten dar jazykov na prežitie osobného vzťahu s Bohom, lebo sme volaní z existencie, ktorá bola prázdna, do toho, čo je plné. Čiže ja som to nazval teraz ako prázdnu existenciu, to, čo som tu čítal, že to, čo nebolo, sa zrazu stáva skutočnosťou. Pretože, tak je to uvedené v liste Rímskym v 4. kapitole vo verši 17. povoláva to, čoho nie to, ako by bolo. Takže proti živlom sveta, proti, teraz poviem, tomu, čo ešte nie je zrozumiteľné, proti aj tomu, čo už nás pouznáša do osobného vzťahu s Bohom, ale teraz nie v zmysle proti, ako by to, čo je v nás, teraz povedzme tým pouznesením, ako by to bolo nenáležité, ale proti takej nedostatočnej nádeji je nám zrazu darovaná nová nádej, plná, zrozumiteľné slovo, dar prorocký, a Eliáš mohol potom začuť tichý hlas. To znamená, že je už zrazu z neho ten človek, ktorý, tak ako Abraham je tu uvedené, bude pre mnohé kultúry rozhodujúcim poslom, bude pre mnohé národy, ako, povedzme tu, Abraham je učinený, alebo bol učinený otcom, aj ten Eliáš tým poslom, ktorý odniesie cez hranice starej a novej zmluvy, tak ako Ján Krstiteľ, ako posledný prorok Ján Krstiteľ, ktorý mal ducha Eliášovho, sa stáva ten Eliáš alebo Ján Krstiteľ poslom toho nového, tej novej nádeje, a tu je to obživenie mŕtvych, už spod mŕtvej litery, spod toho tlaku, ktorý prežíval Izrael, keď mal ešte len desatoro, je už uvedený ten, ktorý už mal aj to nové slovo, živé, do novej nádeje. A tak sa teraz deje nasledovné. Už po odkrytí tváre, už po odkrytí toho, čo v nás bolo zakryté dlho len starozákonným textom, sme svedkami nového povolania. Už nie sme len ako ten syn, prvorodený Izrael, ale sme znovu zrodené deti Božie a sme povolaní a vyvolení na tú novú cestu, o ktorej som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 12. kapitole a ukážem vám ešte lepšiu cestu. Teraz krátko popíšem, ako som to prežil osobne. Vrátim sa k tej jaskyni. V jaskyni, teda v nejakom stave, ktorý nazvíme teraz stav prázdnoty, stav tmy, som prežil presne toto. V nejakej jaskyni, osobne sa mi to stalo, som prežil, ako by som bol v hrobe. Ako by som bol v stave neexistencie niečo, o čom Pavol rímskym kresťanom písal, že tí, ktorí sú duchovne mŕtvi, majú nádej na obživenie. Ja som vnímal, toľko mi bolo ponechané v mysli, že som duchovne mŕtvi, bol taký stav v mojom živote, kedysi dávno. A keď som to vnímal, že som duchovne mŕtvi, tak som to aj prežíval, čo sa volá smrť a zahynutie, čo sa volá život bez Boha, ale prežíval som to na hranici súdu a milosti, milosti a súdu. Bolo to drkotanie s zubami, bolo to chvenie, ktoré sa nazýva už nielen chvením, ale zároveň trasením sa, pretože som vnímal, že bude nado mnou vyrieknutý ortiel smrti a zahynutia. Čiže to, čo sa nazýva, že človek je duchovne mŕtvy, keď to vedome prežijeme, tak sme ako v hrobe, ktorý je ale ešte otvorený. Ale už sme v hrobe, na jednej strane. Len tá nádej zostáva, že sme ešte svedkami toho svetla, ktorý cez ten otvor, otvorené nebesa, k nám preniká. No a keď som prežil to, čo teraz osobne mám popísať, že som bol v takom hrobe, že som v takej jaskyni bol ako Eliáš, tak som zároveň prežíval reálne svoju stratenosť, lebo aj jaskyňa, v ktorej pán Ježiš mal hrob, bola takou realitou, kde sa už nenachádzala tá, poviem to teraz, akoby zo strany tejto zeme nádej, ale kde sa už nachádzala len nádej jediná, ktorá prichádza iba z neba. Táto formulácia je veľmi dôležitá teraz. Čiže tá jaskyňa, kde mal hrob Jozef z Arimatie, ktorý uložil do toho svojho hrobu pána Ježiša po ukrižovaní, bola miestom, odkiaľ už, teda zo zeme, nemohla prísť nejaká nádej, ale mohla prísť zhora z otvoreného neba. A tá hranica, keď sa nachádzame kdesi, kde už nie je nádeje, súčasne s možnosťou dívať sa hore, kde je plná nádej, tá hranica nie je nádeje, proti nádeji v nádeji uveril, znamená, že niečo z ľudskej strany je uzavreté, aby sme to už všetko aj na zemi videli len z Božej strany, len z druhého brehu. Aby sme sa stali novým stvorením, v novej nádeji, aby sme sa stali účastníkmi lepšej cesty. Aj na tej predtým sme sa mohli pohybovať, ale len na základe tých opakovaných obetí zvierat, len na základe predlžovanej milosti Božej, len na základe toho, že stále putoval ľud Izraela trikrát ročne minimálne do chrámu v Jeruzaleme a tam sa všetko malo obnovovať, ako by tá milosť bola znovu na určitý čas celému Izraelu podarovaná, ale postupne bolo viditeľné, že tým celým Izraelom už je len zvyšok. Zvyšok je pomenovaný ako celý. A zrazu zistíme, že len cez jedného sa môžu stať opäť všetci spasenými, posvetenými, do nového diela spásy uvedenými do tej lepšej cesty, čiže cez jedného v starej zmluve, cez Izáka, ktorého Abraham mal obetovať a z hľadiska vnútorného postoja to aj urobil, a cez jedného Ježíša Krista v novej zmluve, ktorý jediný mohol byť naozaj obetovaný tak, aby nám tá jeho obeť priniesla spásu. Ešte v starej zmluve to nebolo dokončené, to bola len nádej na to nadviazanie, čo sa nazýva pravou nádejou. Čiže v novej zmluve už máme to, čo som popísal ako nielen dar jazykov, niečoho ešte zakrytého, čo nás síce už uviedlo do osobného vzťahu s Bohom, ale čo mu ešte nerozumieme v plnom svetle. Ale to, čo sa nazýva dar prorocký, to je zjavené slovo v Kristu už, on jediný vykonal pravú obeť, jaskyňa je otvorená, hrob je otvorený, Pán Ježiš vstal z mŕtvych, už sme na mieste, kde sa niečo skončilo, ale súčasne sme na mieste, kde sa už aj nové niečo začína ako lepšia cesta. Tak teraz pokračujem, čo ja som osobne prežil, keď som to drkotanie zubami prežíval na tej hranici, že mohol som zahynúť, keby som neprijal tú lepšiu cestu, tak to drkotanie zubami bolo spojené na jednej strane s nejakým peklom života, ale Pán Ježiš zostúpil do takého podsvetia, do ktorého som upadol, a zostúpil tam preto, aby mi kázal on ako jediný prvý to evanjelium pravdy. No a tak som mohol prežiť to, čo som tu prečítal v liste Rimanom 4. kapitole, že povoláva toho, čo ho nie to, ako by bolo. Zrazu pri tom drkotaní zubami, pri tej strašnej prázdnote, pri prežívaní marnosti, som zároveň prežil novú nádej a hneď budem o nej hovoriť, ako, ale musím dokončiť to, že to prežívanie zatratenia bez Ježiša Krista bolo pravdivé. Keby som nenadviazal hneď, tak ako Peter, keď sa topil na mori, tým výkrikom Pane, zachraň ma, hyniem, tak by som zahynul. Ale toto bolo rozhodujúce, ako ten výkrik, ktorý mi bol podarovaný v Duchu Svetom, a v tom výkriku mi bolo podarované slovo z neba, Pane, vyznanie, Pane Ježišu, zachraň ma, buď môjim spasiteľom, hyniem. No a to drkotanie ustalo. Už som neprežíval to mrazivé, to je paradox, peklo, keď to je aj nie je oheň, keď to je aj smrteľný mraz, aj nie je smrteľný mraz. Keď musí všetko, čo bolo len živlom alebo cez živly sveta so mnou predtým spojené, ustúpiť, a to úplne, a namiesto živlov sveta nastupuje Ježiš Kristus, jeho zjavené tiché slovo, a v zjavenom slove je už ten dar prorocký, teda slovo, ktoré bude budovať najprv môj život, nie preto, že na prvom mieste mám byť niekde, ale najprv v zmysle povolania a vyvolenia do služby, teraz to nazvem kormidelníckej. Aj apoštol Pavol o tom písal, že niektorí sú povolaní, Bohom ustanovení a povolaní za apoštolov, iní za prorokov, potom tretí za učiteľov a ďalej za ľudí divotvornej moci, potom sú povolaní takí, ktorí dostanú dar uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť rôznymi druhmi jazykov. Teda musí tu byť najprv to, čo je na základe apoštolskom, a to je to zjavené slovo, ktoré bolo cez apoštolov, cez tých prvých učeníkov, ktorí videli vzkrieseného Krista, nám podarované, ale my máme nadviazať na to, čo videli tí apoštoli, prví učeníci telesne, videli konkrétne teda ešte Pána Ježiša, ktorý tu na zemi bol ako najprv ten, ktorý sa im predstavil pred vzkriesením a ukrižovaním, ale už hovoril všetkým, že bude musieť trpieť, a potom ho tí istí videli, mnohí z nich, aj ako vzkrieseného. Ukázal sa im ako vzkriesený. A tak keď máme od tých prvých svedkov viery apoštolov slovo, ktoré je tým slovom života a vyriekol ho Pán Ježiš vzkriesený, tak my ho ako zjavené slovo nesieme ďalej, aby tí ďalší mohli už vyučovať na základe zjaveného slova. No a potom drkotaní zubami, keď som bol vyťahnutý z jaskyne, z hrobu, z toho, čo sa nazýva aj oheň, ktorý bol spaľujúci, aj mraz, ktorý bol neznesiteľný, tak som bol do náhleho ticha uvedený. A to je to, čo Eliáš začul, tichý hlas. Ale začuť Boží hlas ako tichý, teda na jednej strane v absolútnom tichu, keď všetko staré musí byť odstránené z nás a to nové prichádza čistým spôsobom, to je možno len na základe daru. A tu je ten dar popísaný. A tak to ukončím teraz. To je dar viery tiež. Pretože my sme dostali nie spravodlivosť zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. Takúto vieru sme mali podarovanú, o akej som teraz hovoril, že som bol vyvolaný z toho hrobu, zo starého života, z tých všetkých strašných síl, živlov sveta do nového spôsobu života. A to už nielen cez ten dar jazykov, ktorý je nedostatočný, pokiaľ ide o budovanie zboru alebo zboru, lebo tam potrebujeme dar prorocky. Takže nielen z toho, čomu som ešte nerozumel, ale čo som iba osobne prežíval dovtedy vo vzťahu s Bohom, ale už som bol povolaný aj na cestu, ktorá sa volá lepšia, kde môžeme nielen prežívať vnútorne blízkosť Božiu, ale môžeme o nej hovoriť cez slovo zjavené prorocké na budovanie zborov, na budovanie vzájomných vzťahov, pretože zrazu môžeme svedčiť tým zrozumiteľným jazykom o tom, čo vzkriesený Ježiš Kristus s nami už tu na tejto zemi robí, ako z nás tvorí, ustanovuje ten zbor, ktorý nesie jeho meno, malé stádo. No a o tom, ako sa to deje na tej lepšej ceste, budeme si hovoriť v tých ďalších kázniach, počas tých ďalších stretnutí, ale teraz to zakončím len tak, že prečítam z Izaiáša z 57. kapitoly, z čoho sme boli vyvolaní a do čoho. Teda uzavriem to tak, ako je to uvedené v prorokovi Izaiášovi v 57. kapitole, kde sa v 12. verši píše, čítam to, že ja odhalím tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, ale nepomôžu ti. Najprv sme museli mať odhalenú tú ľudskú spravodlivosť len a len tie ľudské skutky, a hoci boli podľa našich mier vynikajúce a nám sa zdala naša niekdajšia spravodlivosť ako dostatočná, tak keď sme uvázaní na tú lepšiu cestu, keď sme už volaní spod zákona, ktorý nám tú novú spravodlivosť nedal, do zákona viery, do zákona Kristovho, tak museli sme mať odhalenú svoju niekdajšiu spravodlivosť a naše skutky ako nedostatočné, ktoré nám nepomôžu. Čiže nejaké ľudské aktivity v cirkvi, ktoré my si naprogramujeme a chceme ich plniť, nám nepomôžu. Ale keď budeme volať o pomoc, tak ako Eliáš povedal, nie som lepší ako boli moji otcovia, ako boli naši otcovia. Keď takto vyznáme, že pod zákonom nikto nie je dobrý, nikto nevie naplniť zákon, a keď takto voláme potom v takejto pravde, v takom poznaní o pomoc Boha, aby nás zachránil, tak zrazu tie všetky hromady modiel, ktoré okolo nás boli, odnesie ich vietor a zachváti ich vánok, a my, pretože sa už utiekame iba k Pánu Ježišovi, zdedíme krajinu a vlastniť budeme svätý Boží vrch, ale nie ako majetnícky vlastniť v zmysle tej pôdy hmatateľnej, ale v zmysle toho, čo je úplne nové pre nás pripravené. Nový chrám, Pán Ježiš a jeho svätý plán s nami, jeho sväté meno nad nami. To je ten svätý vrch pred nami, jeho sväté meno nad nami. A my, pretože sme sa začali už utiekať iba k pánu Ježišovi, zdedíme krajinu nie ako tú pôdu pozemskú, ale ako to, čo sa nazýva nové nebo, nový Jeruzalem, nová zem. No a takto zakončím cez ten list rímskym, ktorý som čítal na úvod 4. kapitolu. Opäť to, čo sa volá tá nová nádej, tá lepšia cesta a o čom som celý čas tu teraz hovoril. Takže list rímskym, na záver 4. kapitola a tu je v tej 4. kapitole uvedené, že proti tej nádeji, ktorá bola ešte len v tej prvej fáze nám zjavená, sme zrazu mohli v nádeji novej zmluvy uveriť novým spôsobom. A tak sa udeje to, že naše potomstvo bude, tak bude tvoje potomstvo žiť v tej novej budúcnosti. A my sme sa už sami, my sami sme sa už stali tým novým potomstvom, lebo sme takýmto potomstvom Abrahámovým, keď na základe zasľúbení sme uverili, nie na základe zákona sme spravodliví. Takže to zasľúbenie, ktoré už Abraham počul, sa dostalo aj jeho potomstvu, a to skrze jedného pána Ježiša Krista, lebo tak je tu už uvedené v tom 13. verši listia rímskym, že budeme môcť žiť zo spravodlivosti viery ako tí, ktorí máme spravodlivosť na základe diela Ježiša Krista podarovanú, a keď sme ju prijali, tak v tej novej spravodlivosti pána Ježiša Krista, ktorú už máme pripravenú ako nový odev, je pre nás vždy pripravené slovo v jeho svetle. Ako je uvedené v Žalme 36. 10. verši, sme už pri skutočnom pramení života a iba v jeho svetle, v zjavenom slove Kristovom, vidíme svetlo. Takže to je tá lepšia cesta. A po tej lepšej ceste už môžeme za pánom Ježišom Kristom putovať a vedieť, že cieľ, ktorý nám on otvoril, je istý pred nami. On ho už, ten cieľ, naplnil pán Ježiš svojim dielom spásy, a tak vchádzame do spasenia, do spásy. V bázni a v trasení konáme svoje spasenie. Čiže túto nádej evanjelia som mal dnes zvestovať a na základe toho, čo bolo v slove, od živého pána pre nás pripravené som to aj učinil. Takže bol to skutok Boží a my sme sa v tom skutku Božom iba mohli vidieť v svetle jeho tváre. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám dal zasľúbenie, že dostali sme spravodlivosť z viery. A keďže máme ju od teba podarovanú, tak tú spravodlivosť nikto nemôže zrušiť alebo považovať ju za nedostatočnú. Žalobca tu už nemá možnosť nami nejakým spôsobom manipulovať ani nás otriasť. A tak, keď sme postavení na takúto skalu pravdy, tak už môžeme aj kráčať tou tej novej nádeji a môžeme už pritom mať novú pieseň v ústach. A v tej piesni je naše základné vyznanie. Ježiš je Pán. Pane, tak ti ďakujeme, že si nás na takúto lepšiu cestu uviedol a že môžeme po nej kráčať za tebou ako tí, ktorí vedia, komu uverili. Amen.